Jonás capítulo 2. Sanite nunikane Jonás chihichakaruka tenika adenuja hanindijade tejiña adenuja. Sakane sanutundo onu tenindakune esamani tenijini soani. Indekunu chihitindu nindakune eyasa tenichindeani. Niskuitayani nu mar tenikeesa indekunu shimar. Tendekunu kutumar nikeesa. Te inikunda ni kabanuandu temini, ni saani. Tendu te kwa ashin, ni kenyua. Te ni kaansa. Ni tejiro ya ni nuni, te makwa ganit nu ujajansa nuni. Kojini sa jajinu tuusa, kotondesa beenyu uini, ni kaansa. Tendu te rugachi ni kasa deja ni keesa indekunu, teniskayundeade. Tenisukunu shin shitnundu te sikusa. Tenike kuunsa ni jansa indekunu shin. Inde nuke ja aja ruku, chihindute. Nijani inisaja nijo kuanyu, tenijasin de soñari, nuruka, temaku kamakesa nu. Komani yan dios, yanachiñu usa, nitabayani nukunu shi, nukanesa nu. Haki ika anesa kunu, tenijikandavi samasa nuni, tenijini soñani, inde beñu ini. Mani kuja saja baa nuña ribu. Koña ribu kanachiñu, nja jamasuhanda kuchi, kastoñaji. Komasachi, katasa ya, hanachiñu asa. Tetajisa kutu kanisa, teskarusa te, hanakutavisa, tekusa antusa hanikasa, hakusa sanu. Ha, batno shini manijan dios, skaku. Siuka jiña adenuja. Sani tenitavijat niño no chaka kanujukan ha, nanduja te Jonás, nuño ujichi. Te siukan isa atu.